Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Julai 31 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu, lakini vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha alfajiri ya leo, watoto na wanawake bado ni waathirika wa usafirishaji wa haramu katika maeneo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini, pamoja na Tanganyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Ukiingia ndani ya miji mbalimbali za jimbo ambazo ripoti hii imegusia, utaona kwamba wanakuwa wakichezeshwa, wakivalishwa, pia wakilazimishwa kufanya vitendo ambavyo ni vya biashara ambavyo vinakeuka haki ya kibinadamu na sheria zote za nchi na za kimataifa.
Na katika taarifa nyingine, pande zinazopigana nchini Sudan zinalaumiwa kuhusika katika unyanyasaji wa kingono na kijinsia.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda wamefikia makubaliano ya kusitisha mapigano kuanzia Agosti 4 katika mkutano uliofanyika mjini Luanda chini ya upatanishi wa rais wa Angola. Ofisi ya rais wa Angola ilisema Jumanne. Angola imekuwa mpatanishi katika mzozo wa mashariki mwa DRC katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambapo waasi wa M23 wamekuwa wakipambana na jeshi la Kongo tangu mwishoni mwa mwaka 2021. Mkutano wa mawaziri kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda uliofanyika leo Jumanne mjini Luanda chini ya upatanishi wa Jamhuri ya Angola umekubaliana kuanzishwa kwa mchakato wa kusitisha mapigano utakaoanza kutekelezwa kuanzia saa 6 usiku tarehe 4 Agosti, ofisi ya rais wa Angola ilisema. Sitisho hilo la mapigano litafuatiliwa na kamati maalum ya kufuatilia uheshimishwaji wa makubaliano hayo, ofisi hiyo ilisema. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Na makubaliano hayo yanafuatia mkutano kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na DRC uliosimamiwa na rais wa Angola Joao Lorenzo kwenye ikulu katika mji mkuu wa Angola. Mkutano huo umejiri wakati mkataba wa kusitisha mapigano kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali ya Kongo kwa ajili ya kuruhusu utoaji wa misaada ya kibinadamu, muda wake wa utekelezaji ukitarajiwa kumalizika saa 5 na dakika 59 usiku tarehe 3 Agosti. Wizara ya mambo ya nje ya Sudani, ambayo inalitii jeshi la serikali linalopigana na wanamgambo wa RSF, Jumanne ilisema kwamba inataka majadiliano zaidi kabla ya kukubali mwaliko wa Marekani juu ya mazungumzo ya kusitisha mapigano. Mazungumzo yoyote kabla ya kikosi cha Rapid Support Forces RSF kinachoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo kuondoa kabisa wapiganaji wake na kuacha kuendelea kudhibiti maeneo hayakubaliki, wizara hiyo ilisema katika taarifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wiki iliyopita alialika jeshi la Sudan na RSF kwa ajili ya mazungumzo mjini Geneva, Uswizi, yaliyopangwa kuanza Agosti 14. Siku hiyo hiyo, Dagalo alikubali mwaliko huo na kutangaza kwamba RSF ina nia ya kushiriki mazungumzo hayo. Jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan halikutoa msimamo kuhusu mwaliko huo. Vita nchini Sudan vimepamba moto tangu mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi na kikosi cha RSF na kusababisha vifo vya maelfu ya watu na kuchochea mzozo mkubwa wa kibinadamu. Serikali ya mpito ya Guinea imewasilisha rasimu ya katiba mpya ambayo itapunguza na kuweka ukomo wa mihula ya urais na uwezekano kumruhusu kiongozi wa sasa wa kijeshi Mamadi Doumbouya kushiriki katika uchaguzi ujao wa rais. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Serikali ya kijeshi iliyochukua madaraka kwa mapinduzi ya 2021 ilipendekeza kipindi cha mpito cha miaka miwili kuelekea uchaguzi wa mwaka 2022 baada ya kufanya mazungumzo na jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi, lakini imeonyesha dalili ndogo za kutekeleza hayo. Rasimu ya katiba mpya inayotarajiwa kupigiwa kura ya maoni ambayo bado haijaamuliwa inaweza kufungua njia kwa taifa hilo la Afrika Magharibi linalozalisha madini ya bauxite na chuma kurejea katika utawala wa kikatiba. Nakala mpya iliyowasilishwa Jumatatu katika baraza la kitaifa la mpito ambalo linafanya kazi kama bunge chini ya serikali ya mpito haikukataza maafisa wa serikali ya kijeshi kushiriki mchakato wa uchaguzi. Rais wa zamani Alpha Conde mwenye umri wa miaka 86 aliyepinduliwa na wanajeshi karibu miaka 3 iliyopita hatajumuishwa kwenye kinyang'anyiro hicho kutokana na ukomo wa umri. Iwapo rasimu ya katiba mpya itaidhinishwa, rais atachaguliwa kwa muhula wa miaka 5 unaoweza kuongezwa mara moja na hivyo kupunguza muhula wa urais kutoka miaka 6 katika katiba iliyoidhinishwa mwaka wa 2020. Bado haijafahamika mpaka sasa ni lini uchaguzi wa rais utafanyika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani yaliua watu 6 Jumanne katika mji wa kaskazini mwa Mali, ambako wanajeshi wa Mali na washirika wa Russia walipata hasara kubwa katika mapigano ya hivi karibuni na waasi wanaotaka kujitenga, maafisa wa eneo hilo na waasi wameiambia AFP. Ndege hizo zisizokuwa na rubani ziliua raia 6 Jumanne, miongoni mwao ni wa Sudan, wa Niger na wa Chad, afisa mmoja wa eneo hilo alisema baada ya shambulio kwenye mji wa Tinza Watene karibu na mpaka wa Algeria. Afisa mwingine ameshtumu wanajeshi wa Mali na wapiganaji wa Russia kuua watu 10 katika shambulio hilo. Msemaji wa waasi wanaotaka kujitenga, Mohamed El Maulud, aliambia AFP kwamba drone iliyorushwa na jeshi la Mali wakishirikiana na wapiganaji wa Russia wa kundi la Wagner waliwalenga wachimba migodi raia wanaofanya kazi kwenye mgodi karibu na mpaka wa Algeria. Chanzo kimoja cha Mali kimeiambia AFP kwamba drones hizo zililenga na kushambulia gari lilokuwa likisafirisha magaidi na silaha zao bila kutoa maelezo zaidi. Jeshi la Mali na kundi la Wagner walikiri kushindwa vibaya katika eneo hilo siku ya Jumamosi na kupata hasara kubwa katika mapigano dhidi ya waasi wanaotaka kujitenga na wanajihadi. Jeshi la Israeli Jumanne jioni lilisema lilifanya shambulizi mjini Beirut likimlenga kamanda wa Hezbollah ambaye linadai alihusika na shambulio la anga ambalo liliua watoto 12 na vijana waliokuwa wanacheza kwenye uwanja wa mpira mwishoni mwa juma katika milima ya Golan. Mlipuko mkubwa ulisikika na moshi mwingi ulionekana ukitanda juu ya vitongoji vya kusini mwa Beirut, ngome ya wanamgambo wa Hezbollah wanaofadhiliwa na Iran. Afisa wa Hezbollah alisema majengo kadhaa yaliharibiwa na mamlaka ilisema watu wawili waliuawa. Ripoti za vyombo vya habari huko Mashariki ya Kati zilimtambulisha kamanda wa Hezbollah kama Fuad Shukr, lakini hatima yake ilikuwa haijajulikana. Chombo cha habari cha Saudia Al-Hadath kiliripoti kwamba Shukr alinusurika, lakini tovuti ya habari ya Israel Net ilinukuu chanzo cha usalama cha Israel kikisema kuna uwezekano mkubwa afisa huyo wa Hezbollah aliuawa ikiwa alikuwa katika jengo hilo. Hayuko nasi tena.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya vile vile unaweza kusikiliza nchini Kenya ukiwa katika unasikiliza Radio Mitume, Lulu FM, Sayare Radio, Sauti ya Mwananchi, vile vile Sasa Radio maeneo ya Bungoma. Wakati ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya utu wa waathirika wa biashara haramu ya binadamu, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema asilimia 43 ya watoto na asilimia 21 ya wanawake ni waathirika wa biashara hiyo, hasa katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini na Tanganyika. Mashirika hayo yanaeleza kwamba taswira mbaya ya hali hiyo kutokana na ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC ndicho kinachosababisha. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti kamili.
Katika ripoti hiyo, shirika la utetezi wa haki za binadamu linaloitwa Ushirikiano ajili ya Ulinzi Jumuishi kwa kifupi PPEI linaonyesha kuwa biashara haramu ya binadamu mashariki mwa Kongo imegeuka pia kuwa janga la dharura la kibinadamu. Kwa mujibu wa matokeo ya utafiti uliofanywa na shirika hili, Majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Ituri na Tanganyika ndiyo yameathiriwa zaidi, tofauti na majimbo mengine ya Kongo, yakihusisha wanawake na watoto walio mstari wa mbele katika janga hili. Frederick Bagalwa ni msemaji wa PPI Kivu Kusini.
Katika mahakami za wahami, ziko kuna kuwa hiyo biashara ya kibinadamu ya mingi, na pia wanawake wanalazimishwa kingono, wengine wanatumikishwa makazi ambazo hawawezi, hata ndani ya vilabu vya pombe, ukiingia ndani ya miji mbalimbali za jimbo ambazo ripoti hii imegusia, utaona kwamba wanakuwa wakichezeshwa, wakivalishwa, pia wakilazimishwa kufanya vitendo ambavyo ni vya biashara, vya kibiashara, na ambao vinakeuka haki ya kibinadamu na sheria zote za nchi na za kimataifa.
Pia taarifa hiyo inatoa masikitiko kwamba baadhi ya watu katika jamii hawajui jinsi ya kuripoti uhalifu huu wa biashara ya binadamu, wengi wakiwa pia na ugumu wa kufikia mitandao ya kijamii ili kutahadharisha mamlaka kuhusu hali hiyo. Kwa mara nyingine, msemaji wa PPI Frederick Bagalwa anatoa mapendekezo.
Tunapendekeza kwamba serikali kwanza iangalie namna gani ya sheria zinaheshimiwa, pia viongozi wakikomesha vita, uchumi iboreshwe na amani na vyote, watoto waende shuleni kama vile katiba inasema. Tunahisi ya kwamba hayo yote yanaweza kukomeshwa.
Kutokana na kuharibika kwa hali ya mambo, baadhi ya mashirika ya utetezi wa haki za binadamu Kivu Kusini yanaamini kwamba ni muhimu kuongeza ufahamu na kuelimisha idadi ya watu kuhusu vitendo hivyo haramu, jinsi ya kuhudumia waathirika, lakini pia jinsi ya kukabiliana navyo. Jean Moro Tubibu ni mwanaharakati katika shirika la utetezi wa haki za binadamu linaloitwa Group Jeremy mjini Bukavu.
Mahali pote wanavamia watu, kule hawana haki ya kulalamika ama kujitetea. Wale ni watumwa kabisa, kwa sababu wale wanaowavamia wana haki ya kuwaua ama kuacha waishi. Maisha ya mtu ni takatifu, hawezi kucheza nayo.
Hatimaye taarifa hiyo inabainisha pia kuwa mifumo iliyopo mara nyingi haitoshi kutokana na rushwa na ukosefu wa rasilimali, na inaitaka serikali ya Kongo ichukue jukumu lake kulinda raia na mali zake. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, tukiendelea kuangalia siku hiyo ya usafirishaji haramu watu, ambapo kauli yake mbiu ilijikita katika kutomwacha mtoto nyuma katika mapambano dhidi ya usafirishaji haramu, mwenzangu Mkamiti Kibayasi alizungumza na Sofia Amimo ambaye ni mwanaharakati wa kupinga usafirishaji haramu wa binadamu kutoka nchini Kenya. Anaanza kuelezea uzoefu wake juu ya suala hili.
Tunapoendelea katika kupigana na hii like human trafficking ama modern slavery, kwa mimi ni mwathiriwa ambaye nilijipata katika hiyo modern slavery, nimepitia child labor. Ni huzuni sana na ni jambo la kuhuzunisha. Ombi langu kwa serikali ni ya kwamba waweze kuchukuliwa hatua, kwa sababu hata tunapozidi kupigana sisi wenyewe huku chini ama huku mashinani ama wale ambao tumeungana na wao, ni very rare kuona mtu amefikishwa mahakamani ambaye anafanya hii kazi ya ubaguzi wa binadamu.
Hebu kwanza tuangalie swala hili katika hizi kesi. Watoto wanawakilisha idadi kubwa ya waathirika wa biashara haramu duniani kote, huku wasichana wakiathirika vibaya. Ni kulingana na ripoti ya ulimwengu ya siku hii ya kusitisha usafirishaji haramu wa binadamu. Unadhani kwa nini watoto ndio wapo kwa idadi kubwa?
Wanakuwa more vulnerable kwa sababu ya utapata ya kwamba ni kama yani hali ya unyonge, na pia ukiangalia wakati mwingine mambo yale watoto wanapitia, ukosefu wa wazazi kukuwa na maajiri, yani kuajiriwa, lack of job sometimes, unapata watoto wanaweza kuwa yani wanadanganyika haraka sana kuliko vile tunaona watu wengine.
Nini ambacho Umoja wa Mataifa na serikali kwa pamoja wanaweza kushirikiana ili kuhakikisha swala hili la rushwa linatokomezwa, ili kuhakikisha kwamba hali hii ya usafirishaji haramu wa watu pia nayo inatokomezwa?
So mimi nasema katika kuungana, kwanza let us stop hiyo tumalize ufisadi, tuanze tu na kwetu nyumbani, tumalize ufisadi. Alafu pia kipengele cha ILO ya ratification of convention 189, convention 190, if Kenya can ratify, and if Kenya ratifies, tuko na bilateral agreements ambazo hata sisi wa Kenya hatujui zinasema nini. Hata ukienda hivi katika nchi hizi zingine haujui inasema nini, inafanya nini. Then if at all the country that you are having a bilateral agreement haitimizi malengo yale ambayo mmekaa na wao na mkajadiliana mkakubaliana, kwa nini kama nchi ukubali watu wako waende kutesekea kwa nchi kama zile? Kwa sababu hizo ndio nchi, hizo vitu ziko wazi kila mahali. Mimi naona hapo pia kama wanaweza ungana wa, kama sasa hiyo umoja wa mataifa vile umesema hapo, wakiungana inaweza kusaidia kabisa kabisa, inaweza ikatusaidia. Kwa sababu sasa saa zingine tunashinda tutakimbilia nani, tutaambia nani?
Ni Sofia Amimo akizungumza na VOA kutokea Nairobi, Kenya. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na tunamwalika tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Viongozi wa China na Ukraine wanaweza kukutana siku za karibuni baada ya Ukraine kumwalika Jumanne waziri mkuu wa China kwa ajili ya mazungumzo ya pande mbili. China ilielezea nia yake kufanya ziara kulingana na Ukraine. China imechukua msimamo wa kutoegemea upande wote katika vita kati ya Russia na Ukraine, huku ikidumisha uhusiano na Russia na kuisaidia nchi hiyo kuweka uchumi wake sana. Kuweka uchumi wake sawa. Mwaliko wa Ukraine unajiri wakati Russia imetangaza kwamba ilikiteka kijiji kingine cha Ukraine Jumanne. Rais wa Marekani Joe Biden na rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva Jumanne waliomba serikali ya Venezuela kutangaza matokeo ya kina za kura, matokeo ya kura katika uchaguzi wa rais. Mamlaka ya uchaguzi ilisema rais Nicolas Maduro alishinda, lakini upinzani unasema mgombea wao Edmundo González alipata kura nyingi maradufu katika uchaguzi wa Jumapili. Katika taarifa ya pamoja baada ya mazungumzo yao kwa njia ya simu ambapo uchaguzi wa Venezuela ulijadiliwa, Biden na mshirika wa Maduro, Rais Lula, walisema wamekubaliana juu ya umuhimu kwa mamlaka ya uchaguzi nchini Venezuela kutangaza mara moja matokeo kamili ya wazi na ya kina kwenye ngazi ya vituo vya kupigia kura.
Naam, basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelee kupata muziki kwa asubuhi tulivu kabisa, wakati tukijiandaa kukuletea ripoti zaidi katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Ndivyo mambo yanavyokwenda katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Kibao hiko murua kabisa. Na tukisonga mbele ni kwamba pande zinazopigana katika mzozo wa Sudan zimeshiriki katika unyanyasaji mkubwa wa kingono na kijinsia katika mji mkuu wa Khartoum, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch. BMJ Muridhi ana maelezo zaidi.
Vikosi vya RSF na jeshi la Sudan SAF kwa pamoja vimekuwa vikishiriki mara kwa mara ubakaji, kati ya uhalifu mwingine, toka kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe Aprili mwaka 2023, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Human Rights Watch. Pia imebainisha mashambulizi mengi yamefanyika dhidi ya vituo vya afya na wafanyakazi. Mohamed Osmane ni mtafiti wa Human Rights Watch.
42 interviews that we have conducted with the groups that I just mentioned.
Mahojiano 42 tuliyofanya na makundi wafanyakazi wa afya 18 tuliyowahoji wamesema wamehudumia waathirika 262 wa ukatili wa kijinsia kati ya April 2023 na February 2024. Licha ya idadi hii ya kesi za unyanyasaji wa kijinsia wa Khartoum, kuna changamoto ya kupata idadi kamili na aina ya unyanyasaji.
Kind of abuses that is being taking place.
Ripoti hiyo imeelezea matukio ambayo RSF iliwashikilia wanawake na wasichana katika hali ambayo inaweza kufikia utumwa wa ngono na kuwanyanyasa mbele ya familia zao.
One testimony, for example, were told to us that women and girls.
Ushuhuda mmoja ulieleza kwamba wanawake na wasichana wako chini ya tishio la kubakwa na RSF na jeshi la Sudani. Pia ulieleza kuwa na hofu muda wote kutokana na uvamizi wa RSF. Hawalali kwa sababu kila siku kuna uvamizi katika nyumba. Wanalenga nyumba maalum kwa sababu wanawake wapo. Wakiingia wanaomba wanawake na wasichana. Tumeanza kutembelea kila nyumba iliyovamiwa na kuzungumza nao.
It works sometimes, but sometimes it does not work.
RSF imedhibiti sehemu kubwa ya Khartoum na miji ndugu ya Bahri na Omdurman toka siku za mwanzo za vita ambavyo vilianza wakati pande zote mbili zilipambana kulinda mamlaka yao chini ya mpango wa mpito wa kisiasa kufuatia kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019.
Rapid support forces in particular have committed acts of sexual violence in areas of Khartoum.
Wapiganaji wa RSF wamefanya vitendo vya ukatili na kijinsia katika maeneo ya Khartoum wanayoyadhibiti. Na wazi imeonekana maeneo ya RSF yana uhusiano na kuongezeka kwa taarifa za unyanyasaji wa kijinsia kati ya madhila yaliyopo. Pia kuna ripoti za matukio ya ubakaji wa makundi, ndoa za kulazimishwa, ndoa za utotoni na utekaji nyara wa wanawake na wasichana.
Waathiriwa wengi ambao walitaka kutoa mimba zilizotokana na ubakaji walikabiliwa na vikwazo vya kufanya hivyo, ripoti hiyo inaonyesha. Wanaume na wavulana pia walinajisiwa, ripoti hiyo imeeleza. Mgogoro huo umechochea mauaji ya kikabila katika eneo la magharibi la Darfur, ambapo RSF na wanamgambo wa shirika wanatuhumiwa kuongoza kampeni ya mashambulizi, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kingono dhidi ya kabila la Masaliti.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana. Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mmoja wa wanachama wa vuguvugu la vijana wanaotaka amani na mabadiliko katika nchi yao, Emmanuel Bunyenye, na kwanza kutaka kujua kutokana na changamoto ya waasi katika eneo lao nini ambacho wanataka kuona kinafanyika, ukizingatia uwepo wa vikosi vya kulinda amani huko vya MONUSCO.
Sisi kitu ambacho kwanza tunapaswa sema ni kwamba hivi vikosi havitaleta suluhisho. Hivi vikosi ambavyo Tshisekedi amesaini mikataba na nchi zingine ili wakuje wasaidie, ndio wamekuja wanasaidia ili mji wa Goma sikamate, lakini haitaleta suluhisho. Unakumbuka wakati ya M23 tena, ni vikosi vya DRC vikiongozwa na Kanali Mamadi ambaye alifariki ndio vilifukuza M23 mpaka Chanzu na Runyoni, mpaka wakachimbia mpaka Uganda. Hatukuona vikosi vya EAC, vikosi vya SADC vinakuja, hapana. Vikosi ya Kongo vikapenda Felix Tshisekedi rais akapenda, anaipatia vitu yote, vifaa yote, wataleta amani na watafukuza hao wauni wa M23. Ndio kitu ambacho sisi tunapenda, kwa sababu Tshisekedi alituonyesha kwamba wakati ya kampeni yake, kampeni elektorali yake, alituonyesha kwamba ataleta amani M23, atawafukuza watu, watarudia mashambani na maendeleo itakuwa. Lakini leo hatuone kitu. Sisi mtu tunaendelea kuona na kuangalia mambo ambayo anafanya, hakuna sekurite, amani hakuna. Ndio tunasema kwamba tunachoka sana, na ya maana ni kwamba hii ni mula yake ya mwisho, ni mula yake ya mwisho, na sisi tunamwachia muda ya kuongoza, na wakati mula yake ya mwisho itafika, sisi hatutaitika tena aendelee kubaki, kwa sababu ni mula amuche kulingana na katiba. Tutafanya yetu iwezekanayo, tuingie kwenye uchaguzi tena, watu wachagua mtu ambaye anaweza tuletea suluhisho, kwa sababu yeye ameshindwa kabisa kabisa.
Pengine jambo ambalo unaliona hivi sasa, kuna muda ambao umeongezwa MONUSCO hadi December 2024. Pengine kwa upande huo, je, hamuoni kama kunapatikana hueni yoyote kwa upande huo? Pengine vijana wa Lucha mnazungumzia nini kwa upande huo?
Sisi MONUSCO tumechoka sana na MONUSCO. Tuliingia barabarani, tulilomba MONUSCO iende, na unaona watu walifariki wakati walikuwa wanalomba MONUSCO iende. Hii vitu ambavyo ni vitu ambavyo Umoja wa Mataifa inaendelea kufanya ili waendelee kungangania kubakia ndani ya mji ya nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawapendi ondoka. Ndio maana wanaendelea kuongeza miaka na miaka ili wabakie. Sisi tunapenda waondoke. Serikali iliomba waondoke, lakini hawapendi. Wanagangania tu kubakia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi tunapenda tuone MONUSCO imeondoka kabisa kabisa, na hii vikosi ya Afrika ambayo viko navyo vazipungue ndani ya nchi yetu, kwa sababu hakuna mambo ambayo wanafaa. Wamejifanya kwa MONUSCO ingine sura ya MONUSCO, kwa sababu wamekuja ni kuangalia tu, wanazunguka ndani ya hiyo lori zao kubwa kubwa, hiyo mashade komba masilaha zinazunguka ndani ya mji, lakini hazitumiki. Sisi tungependa tuone wanakuja saidia jeshi ya Kongo kwenye mstari wa mapambano, nao wanahusika ndani ya mapambano. Hapana kukuja tu kuangalia na kuzunguka zunguka ndani ya mji, hapana, kama MONUSCO inavyofanya. Sisi wakazi ya Kongo tunapenda tuone hao watu ambao wanasema wanakuja kutusaidia, wanapigana nao, wanatusaidia kufukuza hao wauni wa M23, ADF NALU na wengine, kwa sababu sisi tumechoka na vita.
Bila shaka hiyo ni swala ambalo linafahamika kabisa. Na pengine kwa upande mwingine wa Lucha hivi sasa, baada ya yote haya sasa kuelekea mwakani, na pengine muda wa Lucha wa hawa watu wa Umoja Mataifa utakapokamilika, kile ambacho Lucha kwa sasa mnakifanya ni kipi katika kuamua kwamba mnatoa maoni yenu yasikike?
Kwa sasa sisi unajua kama sisi ni watu ambao tunaheshimia sana sheria. Ni viongozi wa Kongo ndio wana sign mkataba na MONUSCO, ni viongozi wa Kongo ambao wana sign mkataba na hii EAC SADC. Sisi tunaendelea na tunaendelea kuambia viongozi, tunawaandikia barua, tunawazobelea, tunawaonesha maana ya hawa kuondoka, kwa sababu kama hawa watu wataendelea kubaki ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuna
Na sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda wamefikia makubaliano ya kusitisha mapigano kuanzia Agosti 4 katika mkutano uliofanyika mjini Luanda chini ya upatanishi wa rais wa Angola. Ofisi ya rais wa Angola ilisema Jumanne. Na wizara ya mambo ya nje ya Sudan, ambayo inalitii jeshi la serikali linalopigana na wanamgambo wa RSF, Jumanne ilisema kwamba inataka majadiliano zaidi kabla ya kukubali mwaliko wa Marekani juu ya mazungumzo ya kusitisha mapigano. Na serikali ya mpito ya Guinea imewasilisha rasimu ya katiba mpya ambayo itapunguza na kuweka ukomo wa mihula ya urais na uwezekano wa kumruhusu kiongozi wa sasa wa kijeshi Mamadi Dumbuya kushiriki katika uchaguzi ujao wa rais. Mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani yaliua watu 6 Jumanne katika mji wa kaskazini mwa Mali, ambako wanajeshi wa Mali na washirika wao wa Russia walipata hasara kubwa katika mapigano hivi karibuni na waasi wanaotaka kujitenga. Maafisa wa eneo hilo na waasi wameiambia AFP. Jeshi la Israeli Jumanne jioni lilisema lilifanya shambulizi mjini Beirut likimlenga kamanda wa Hezbollah ambaye linadai alihusika na shambulio la anga ambalo liliua watoto 12 na vijana waliokuwa wanacheza kwenye uwanja wa mpira mwishoni mwa juma katika milima ya Golan.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Dadi Balawe, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu Patrick Nduwimana, tunikisema asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.